ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ واطي شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
في البحر عرفت الله وفي مد وفي جزر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وناكسن دغستيال كسو دواد برنامج كدعدوين كدونيدا ومالين كستمر كالاقرابة جمعها أتك دغيستاني دا عد إسلامي غي الفرقان واسديد يلاباتنك بشا شعبان سنة كون أفر بقل أفر يأفرتن كهيدريادا قد بدا مانتو سنينه برنامج كأتكو مغلي دونتان وحاكمي دا عيدا مدى بوليس كأي دولة دا فرانسيسكو حبسي غي إنك بدن شن بقل أو روحو ديباد بحيك دغي قيبك مدى dad yahuuda oo si xun loogu dhaawacay weerar toogasho ah oo ka dhacay deegaan ku yaala daanta galbeed ee koox jira gumeysiga maamulka yahuuda mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam wal muslimiin oo fuliyay weerar qasaare lagu gaarsiiyay askar ka tirsan xukuumadda maali 15 kamid ah maleeshiyaadka nidaamka nusayriyada ee bashar al asad oo lagu dilay weerar ka dhacay baadiyaha magaalada idlib ee dalka suuriya kooxda fallaagada ah ee tplf oo yeelatay hoggaan cusub tan iyo markii uu dhacay heshiiskii xabad joojinta ahaa ee la gaareen xukuumadda xabashida iyadoona abiy axmed uu diiday in gabra mikaeel uu sii hoggaamiyo kooxda tafaasiil dheeraad ah oo laga helay weerar lagu dilay ku dhawaad 10 ruux oo shiinees ah oo ka dhacay jamhuuriyadda afrikada dhexe madaxweynaha dawladda kenya william ruto oo ku dhex gubanaya saaxiibtinimada kala dhaxaysa maraykanka iyo khilaafka kala dhaxaya shiinaha maraykanka oo soo bandhigay diyaarad uu ruushku ka burburiyay maalmo ka hor kadib markii lagu beegsaday badda madow madaxweynaha ruushka Vladimir Putin oo booqasho ku tagay jasiiradda Al-Qiram ee uu horaan kaga jaray dalka Ukraine iyo xukuumadda xabashida Ethiopia oo soo saartay 5 qodob oo caqabad ku ah jiritaankeeda qodobadaas iyo kuwa kale ayaad dhageysan doontaan waxa barnaamijka naga qayb galaya wariyaal ka tirsan idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
qodobadaas oo idil goor dhowayaad maqli doontaan insha Allah aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka wararka ka imaanaya dalka Faransiiska ayaa ku waramaya in ciidamada amaanka ay xabsiga dhigeen boqolaal ruux oo dibad baxay ka dhigay guud ahaan dalkaas maalintii shalay ciidamada booliisku waxa ay xireen in ka badan 500 oo ruux kuwaasoo dhigay dibad baxyo looga soo horjeedo wax ka beddelka nidaamka howlgabka kaasoo buuq daran ka dhex abuuray guud ahaan bulshada Faransiiska warbaahinta gudaha ee dalka Faransiiska ayaa soo tabinaysa in ciidamada booliiska ay xabsiga dhigeen in ka badan 500 oo ruux oo ka mid ah dadka dibad baxyada dhigaya iyagoo goor dambe sii daayay 283 ka mid ah dadkaas mudaaharaadyadan cusub ee ay dhigayaan bulshada Faransiiska ayaa ku soo aadaya habeen ka hor codbixin ay baarlamaanka Faransiiska kalsoonida kala noqdeen Elisabeth Bjorn oo ah haweeneyda ra'iisul wasaaraha ka ah dalka Faransiiska xildhibaanada qaar ee kalsoonida kala noqday xukuumadda ayaa la beegsaday waxaana ka mid ah madaxa xisbiga muxaafidka ee jamhuuriyadda Eric Kioti oo la filayay inuu san taageerin codka kalsoonida waxa uuna sheegay in xilli habeen ah dhagaxaan lagu soo weeraray gurigiisa tan iyo qamisti la soo dhaafay kumanaan qof ayaa isugu soo baxay dhowr magaalo oo ku yaala dalka Faransiiska kuwaas oo ka soo horjeeda adeegsiga qodob ka mid ah dastuurka dawladda ee ay xukuumadu u adeegsatay inay ku meel mariso sharci wax ka bedelaya nidaamka howlgabka isla wararka Faransiiska ayaan ku guda jirnaay nadaafad xumadii ugu ballaarneed ayaa ka taagan magaalada Paris ee caasimada dalka Faransiiska sida laga soo xigtay ila wareediyo dawladeed maamulka xukuumadda Paris ayaa shaaciyay in qashinka waran wadooyinka caasimada uu gaaray 10,000 oo tan kadib markii ay shaqo joojin sameeyeen shaqaalaha qashinka sidoo kale khilaaf xoogan ayaa soo kala dhaxgalay maamulka magaalada Paris iyo kan xukuumadda kaas oo ku aadan arrimaha nadaafada ee caasimada kaaliyaha duqa magaalada Paris ayaa beeniyay hadal uu ka dhawaajiyay wasiirka arrimaha gudaha ee dawladda Faransiiska ninka lagu magacaabo Gerald Darmanin hadalkaas oo qeexaya in shaqaalaha qashinka lagu qasbi doono inay ku laabtaan shaqada Hidalgo ayaa warbaahinta gudaha u xaqiijiyay inay san jirin wax isbeddel ah isagoo ka soo horjeeday hadalka wasiirka ayuuna yiri ma jirin wax baabuur ah oo yilay goobaha ay dadku isugu yimaadaan shaqaalahan uu muranku ka taagan yahay ayaa olole qashin aruurin ah ka sameeya qaar ka mid ah 20 degmo ay ka kooban tahay caasimada halka inta soo hartayna ay maamulkeeda gacanta ku hayaan shirkado gaar loo leeyahay qaar ka mid ah shirkadaha gaarka loo leeyahay ayaa saxiixay qandaraasyo lagu nadiifinayo wadooyinka ciriiriga ah ee meelaha ay dhibaatadu ugu darani ka jirto halkaas oo ay ku soo badanayaan urta qashinka walow badi shaqaalihii maamulka ee qaabilsanaa nadaafadda ay shaqo joojin ku dhawaaqeen muuqaal lagu baahiyay mareegaha internetka ayaa muujinayay qashin fara badan oo dhooban wadooyinka waaweyn ee magaalada gaar ahaan kuwa ay dadku ku badan yihiin qaybaha hore ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhageysanaysaan madaxweynaha dawladda Kenya William Ruto ayay haysataa laba daran mid dooro ninkani ayaa markii uu u tartamayay madaxtinimada dalkaas waxa uu ballan qaaday inuu xadeyn doono galaangalka dhaqaale ee ay dawladda shucuuyada Shiinaha ku leedahay Kenya balse Shiinaha ayaa lacag balaayiin dollar deyn ahaan waxa uu ugu leeyahay xukuumadda Nairobi hadaba sidee William Ruto isku waafajin karaa saaxiibtinimada kala dhaxaysa Mareykanka iyo khilaafka kala dhaxeeya Shiinaha Maxamed Amin ayaa warbixintan ku eegaya
muddo ka yar isbuuc ayaa amar ka soo baxay wasiirka ganacsiga ee dawladda Kenya ayaa albaabada la isugu dhuftey xarun ganacsi oo ay dawladda Shiinuhu ku lahayd magaalada Nairobi ee dalka Kenya taasi oo lagu magacaabo jiray China Square waxaana xukuumadda Beijing ay ku guuleysatay inay dib u furto xaruntaasi kadib cadaadis xoogan oo ay saartay dawladda Kenya 26kii bishii Febraayo wasiirka ganacsiga ee dawladda Kenya ayaa soo saaray go'aan lagu xirayo xarunta ganacsiga Shiinaha ee Nairobi sabab la xiriira badeecadaheeda oo aad ugu qiimo jaban qiimaha badeecadaha ay ku iibiyaan ganacsatada Kenyaanka ah kuwaasi oo noqday kuwa aan awoodin inay la tartamaan suuqaasi inta kadib ganacsato Kenyan ah ayaa socod ku tagay xafiiska madaxweyne ku xigeenka iyo baarlamaanka si ay ugu codsadaan in dib loo furo xarunta Shiinaha si kastaba ha ahaatee safaaradda Shiinaha iyo rugta ganacsiga ayaa ku guuleystay inay dawladda Kenya ku cadaadiyaan in suuqa ganacsiga uu dib u bilaabo shaqadiisa kadib muddo 7 ah oo uu hakad galay warbaahinta gudaha dalkaasi ayaana ku warramaysa in 145% qiimo ahaan ay hoos u dhaceen wax soo saarka gudaha dalka Kenya dhacdadan ayaa maskaxda dadka dalkaasi dib u soo xusuusisay ballanqaad uu horey u sameeyay William Ruto xilligii uu ku jiray ololihii doorashada madaxtinimada ee dhacay bishii Agoosto ee la soo dhaafay wuxuuna ballan qaaday inuu dagaal ku qaadi doono Shiinaha hadii uu ku guuleysto madaxtinimada dalkiisa kana eriyo doono shaqooyinka ay Kenyaanka ka cunu qabateeyeen sida uu qabo falanqeeya siyaasadeed oo u dhashay waddanka Kenya maamulka Ruto ayaa loo arkaa mid reer galbeedka aad ugu janjeeraysi ka duwan madaxweynihii isaga ka horeeyay ee Uhuru Kenyatta oo xiriir adag la sameeyay dawladda Shiinaha siyaasadiisa arrimaha dibadda ee Ruto ayaa ah mid aad ugu dhow dawladaha reer galbeedka kana sii fogaanaysa Shiinaha William Ruto iyo ku xigeenkiisa ayaana waxa ay la kulmeen saraakiil sarsare oo Mareykan ah muddo 20 jeer tan iyo markii ay xafiiska la wareegeen bishii September ee la soo dhaafay halka madaxweynuhu uu 2 jeer oo kaliya la kulmay safiirka Shiinaha Jeffis oo ah isna falanqeeya iyo qabiir ku takhasusay arrimaha maamulka ayaa waxa uu sheegayaa in reer galbeedku ay ku kalsoon yihiin siyaasadaha Ruto sababtoo ah wuxuu doonayay markii ugu horeysay ee uu madaxweyne ku xigeenka u ahaa Uhuru Kenyatta intii u dhaxaysay 2013 ilaa iyo 2017 inuu mudnaanta koowaad siiyo danaha reer galbeedka balse ka fogaanshihiisa masiirka go'aan qaadashada ee xilligii labaad ee u dhaxeeyay 2017 ilaa iyo 2022 sabab la xiriira khilaafkii u dhaxeeyay isaga iyo madaxweynaha waxa uu fursad u siiyay kor u kaca shirkadaha Shiinaha joogitaanka dhaqaale ee Shiinaha ee Kenya waxa uu sameeyay horumar la taaban karo intii uu xukunka hayay madaxweynaha Uhuru Kenyatta muddadii u dhaxaysay 2013 ilaa 2022 muddadaas oo uu Shiinuhu helay qandaraasyo lagu dhisayo mashruuc waaweyn sida mashruuca tareenada oo ay ku baxday in ka badan $3 billion iyo wadada Nairobi oo ku dhow $68 million dhanka ganacsiga qiimeynta dhaqaalaha ee 2022 ayaa lagu qiyaasay qiimaha badeecadaha laga keeno Shiinaha $12.5 trillion oo shilinka Kenya ah, qiyaastiina ah $15 billion. Sanadka 2021, halka qiimaha Kenya ay u dhoofiso Shiinaha lagu qiyaasay $10 billion oo shilin, qiyaastiina ah $76 million. Waxaa hoos u dhacay deynta uu Shiinuhu ku lahaa Kenya, waxayna tirakoobyada maaliyadda ee dalka ay muujiyeen in ay gaartay $6.83 billion bishii Juun ee lasoo dhaafay, halka ay ahayd $7.5 billion sanadkii hore iyo $3 billion sanadkii 2016. Deynta Shiinuhu weli waxa ay ka dhigan tahay 3 meelood meel deynta guud ee Kenya. Ka takhallusida saameynta dhaqaale ee Shiinaha, gaar ahaan bixinta deynta, ayaa weli ah mid ka mid ah caqabadaha ugu muhiimsan ee madaxweynaha Kenya ee William Ruto oo ku tiirsan reer galbeedka si uu u gaaro yoolkan. Madaxweynaha Kenya ee William Ruto ayaa hadda waxaa horyaala qaraarad kala duwan. Mid waa inuu fuliyaa ballanqaadkiisii doorashada oo ahaa inuu shirkadaha Shiineeska ka eryo dalka, markaasina uusan awoodin inuu bixiyo deynta xad-dhaafka ah ee uu Shiinuhu ku leeyahay. Dowladaha Shiinaha iyo reer galbeedka ayaa hab isku mid ah u mara markii ay doonayaan inay dal ku qabsadaan gumeysi dadban, waxaana marka hore lagu harqinayaa deymo xad-dhaaf ah oo sanad kasta sii kordhaysa, waxaana dalkaasi markii uu awoodi waayo inuu iska bixiyo lacagahaasi ay ku sameynayaan wax kasta oo ay doonaan, iyagoona daaha gadaashiisa ka maamulaya siyaasadda dalka, isla markaana boobaya kheyraadka uu waddankaasi leeyahay.
Barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad weli dhageysanaysaan. Kooxda fallaagada ah ee TPLF ayaa yeelatay hoggaan cusub, iyadoona Abiy Axmed uu diiday in Gabra Mikael uu sii hoggaamiyo kooxda. Maxamed Daahir ayaa warbixintan ku eegaya.
Markii ugu horeysay kooxda fallaagada Tigreega ah ee ka dagaalanta waddanka Itoobiya ayaa yeelatay hoggaan cusub, tan iyo markii uu dhacay heshiiskii xabad joojinta ahaa ay la galeen xukuumadda xabashida Itoobiya. Wararka ka imaanaya dalka Itoobiya ayaa sheegaya in kulan ay yeesheen hoggaanka kooxda TPLF ay xilkii kaga qaadeen hoggaamiyaha kooxdaasi Gabra Mikael. Ilo wareedyo ayaa u sheegay shabakada Addis Standard in hoggaamiyaha cusub ee TPLF loo doortay Geta Jawreeda oo horay u ahaa afhayeenka kooxda iyo madaxa wadahadalada, kaas oo gacantiisa ku saxiixay heshiiskii Koonfur Afrika. Xukuumadda Addis Ababa ayaa diiday in Gabra Mikael oo ahaa jeneraal ka tirsan sirdoonka uu mar kale sii hoggaamiyo gobolka Tigreega ee dhaca waqooyiga dalka Itoobiya, kaas oo martigeliyay dagaal ay ku dhinteen in ka badan 80,000 oo ruux. Golaha dhexe ee TPLF ayaa reedo u doortay inuu hoggaamiyo xukuumad ku meel gaar ah oo laga yegleeli doono waqooyiga Itoobiya ee dagaaladu ay aafeeyeen. Tani ayaa ka dhigan inuu dhaqangalay diidmadii Abiy Axmed ee doorashadii halka dhinac ahayd ee sababtay dagaalkii sokeeye ee waddanka Itoobiya sanadkii 2020. Heshiiskii Pretoria ee dalka Koonfur Afrika ka dhacay waxaa ka mid ahaa in ismaamul hoosaad xukuumadda u dhigma laga hirgeliyo waqooyiga waddanka Itoobiya. Hoggaamiyaha cusub ee TPLF ayaa hore u soo noqday wasiirka warfaafinta ee dowladdii Mila Zanawi, sidoo kale waa sarkaal ciidan oo bartay qaanuunka, waxna ka dhigi jira jaamacadda magaalada Maqala. Dhinaca kale, xukuumadda Itoobiya oo soo saartay 5 qodob oo jiritaankeeda caqabad ku ah kadib warbixin laga soo saaray shir ka dhacay magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya. Shirkan oo ay yeesheen madaxa xisbiga talada haya ee BB oo uu ugu horeeyo Abiy Axmed ayaa soo saaray warbixin lagu sheegay 5 qodob oo caqabad ku ah jiritaanka Itoobiya. Guddiga sare ee xisbiga talada haya ayaa sheegay in ay dadaal u geli doonaan sidii ay u dhimi lahaayeen 5 qodob ee ay soo saareen. 1. Culayska taariikhda. Itoobiya waxa ay leedahay taariikh kala duwan, isla markaana aan u adeegsanno sidii aan waddankeena ugu horumarin lahayn, laakiin nasiib xumo waxaa jira taariikh badan oo u baahan in la saxo, kuwaas oo keenay mashaakil badan iyo kala qaybin bulsho. Qodobkan ayaa lagu sheegay warmurtiyeedka iyada oo laga digay in aanan lagu kala qaybin shacabka xabashida ah, waxaana la sii raaciyay in taariikhda la dhaxlay balse aan la abuurin. 2. Xurriyadda. Qodobkan ayaa isna sidoo kale lagu xusay warbixinta xisbiga BB iyada oo la sheegay in aanay xurriyaddu ahayn mid wax walba la sameyn karo oo aan xad lahayn. Sidaas darteed wuxuu xisbigu sheegay in maamul aan xurriyad lahayn ay keeni karto kacdoon, xurriyad aan mas-uuliyad lahaynna ay keeni karto fawdo. Saddex caqabada kale isiran duwanaanshaha warbixinta oo sii socota ayaa intaa ku dartay in ay jirto caqabad isirka ku salaysan taas oo la tibaaxay in aan qolana qolo kale ka sarayn. Itoobiya ayaa caqabadan weligeed ka jirtay, waxaana ugu wacan qowmiyadaha buuraleyda ah siiba amxaarada oo isku arka in ay keligood ka mas-uul yihiin shucuubta ku nool dalkaasi oo barkood ay yihiin muslimiin lagu maysto. Afar miciishada oo qaaliyowday. Qodobkan ayaa lagu sheegay inay sabab u tahay dhaqaalaha dunida oo si caalami ah hoos u dhacay iyo gudaha waddanka, waxaana warbixinta lagu sheegay in mushkiladda ay qayb ka tahay shaqo la-aantu. Waxaa sidoo kale intaa lagu daray in dowladda ay qaadi doonto tallaabo ku habboon si loo maareeyo nolosha qaaliyowday. Shan, qodobka ugu dambeeya ee warbixinta lagu xusay ayaa ah tuugada ama dhaca lagu sameeyo hantida shacabka, iyada oo la sheegay in afar qaab ay u dhacdo: xatooyada, tuuganimo lagu dhaxlo, dowladnimada, dhaca ay sameeyaan maalgeliyayaashu, tuugada lagu galo dhalashada, iyo tuugada saxaafadda. Tuugada dowladdu waxay adeegsadaan awoodda dowladnimo, halka kuwa maalgashiga sameynaya ay lacagtooda wax ku musuqaan islamarkaana lacag badan ku lunsadaan. Kuwa kale kaararka dhalashadooda ayay isticmaalaan, kuwa saxaafadduna waxa ay dhisaan oo ay wanaajiyaan sumcadda tuugada. Dowladda Itoobiya ayaa qarka u saaran in ay dunto taas oo ay sabab u tahay colaado gudaha ah, abaaro iyo dhaqaalo xumo.
qaybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla soo gaarnay. Markaana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka. Maxamed Ciise ayaa soo jeedinaya.
Mujaahidiinta jamaacadda Nusratul Islaam wal Muslimiin ayaa fuliyey weerar khasaare kala duwan lagu gaarsiiyey askar ka tirsan xukuumadda Maali. Weerarkii ka imaanaya dalka Maali ayaa ku waramaya in weerar ka mid ah lala beegsaday kolonyo ciidamaha oo ka tirsan xukuumadda Maali, kuwaas oo ku socdaalayay qaybo ka mid ah dalkaas. Weerarkan oo ahaa mid xoogan ayaa wuxuu si gaar ah kaga dhacay inta u dhexaysa tuulooyinka Faliman iyo Fo oo ku yaala gudaha dalkaas, waxaana ka dhashay khasaare kala duwan oo soo gaaray ciidamadii weerarka lala beegsaday. War kooban oo ka soo baxay mujaahidiinta jamaacadda Nusratul Islaam wal Muslimiin, islamarkaana ay baahisay mu'asasada Azallaaqa, ayaa lagu faahfaahiyey khasaaraha kala duwan ee ka dhashay weerarkan kamiinka ah. Ugu yaraan laba ka mid ah askarta xukuumadda Maali ayaa lagu dilay weerarkan, halka ay mujaahidiintu nolosha ku soo qabteen mid ka mid ah askarta ku dhacay weerarka kamiinka ah, sida lagu sheegay warka soo baxay mujaahidiinta. Jamaacadda Nusratul Islaam wal Muslimiin ayaa sidoo kale weerar ku soo furatay laba qori oo AK-47 ah, laba bastooladood, afar mooto iyo kaydad rasaas ah oo ay wateen ciidamada xukuumadda Maali. Mujaahidiinta Nusratul Islaam wal Muslimiin ee ka howlgala wadamada dhaca saxaraha iyo saaxilka Afrika ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay sare u qaaday weerarkooda ka dhanka ciidamada xukuumadda ka jirta mandiqada, iyadoo ay mujaahidiintu kusii xoogeysanayaan wadamada ku xeeran Maali. Dhanka kale, kooxo ka dagaalama dalka Suuriya ayaa fuliyey weerar xoogan oo lagu beegsaday xarun militari oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan nidaamka nuseeriyada Bashaar al Asad. Markaska waxaa loogu yeero xuquuqul insaanka ee dalka Suuriya ayaa shaaciyey in ugu yaraan shan askari oo ka tirsan ciidamada nuseeriyada lagu dilay, lix kalena lagu dhaawacay weerar ka dhacay baadiyaha magaalada Idlib ee dalka Suuriya. Balse qaar ka mid ah warbaahinta xoogaha mucaaradka Suuriya ayaa tibinaysa in tirada dhimashada nuseeriyada ee weerarkan ay sare u kacday, isla markaana ay gaartay 15 askari. Kooxo hubaysan ayaa mar qura weerar xoogan ku ekeeyey fidisan ciidamada nuseeriyada, waxaana in muddo ah halkaasi ka socday dagaal xoogan. Kooxaha mucaaradka ee Suuriya waxay sheegeen in weerarkan lagu dilay ugu yaraan 15 askari oo ka tirsan ciidamada nuseeriyada iyo miliishiyaad gacansaar la leh, laguna dhaawacay tiro kale. Waxay sidoo kale sheegeen in kooxaha weerarka soo qaaday ay burburiyeen laba goobood oo maxaabiis lagu hayay, weerarka kadibna ay goobta isaga dhaqaaqeen. Horaan ayay ahayd markii 10 askari oo ka tirsan nuseeriyada iyo miliishiyaad la socda oo ay dhimasho dhaawac ku noqdeen weerar kala duwan oo kuwan la mid ah, kuwaas oo ka kala dhacay tuulooyinka ku yaala magaalooyinka Idlib iyo Laadiqiyah ee dalka Suuriya. Dhanka kale, tafaasiil dheeraad ah ayaa laga helayaa weerar lagu dilay ku dhawaad 10 ruux oo Shiinees ah, kaasoo ka dhacay Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe. Ugu yaraan 9 ruux oo Shiinees ah ayaa lagu dilay, laba kalena waa lagu dhaawacay weerar xoogan oo dadka Shiineeska ah lagula beegsaday goob dahab laga qodo oo ay gacanta ku hayaan Shiineeska, taas oo horaan Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe ugu fasaxday dalkan. Weerarka lagu qaaday goobta macdanta dahabka ee Shimbilo wuxuu bilowday abaaro 5:00 subaxnimo, markaasoo dableyda ay ka awood roonaadeen ilaalada goobta ay rasaas ku fureen, ayuu yiri Abel Mutibata oo ah gudoomiyaha magaalada u dhow madow halka uu weerarka ka dhacay kaasoo saxaafadda la hadlay gudoomiyaha oo hadalkiisa sii wata ayaa wuxuu intaasi ku daray in furitaanka goobta macdanta qudista ay ku beegneed dhowr maalmood un ka hor weerarkan uu ahaa mid qorshaysan weerarka ayaana yimid dhowr maalmood un kadib markii rag hubaysan oo saddex muwaadin shiines ay ku afduubteen galbeedka dalka meel u dhow cameroon taasoo keentay in madaxweynaha jamhuuriyadda afrikada dhexe uu u safro dalka shiinaha si uu iskugu dayo inuu u qanciyo maalgashayaasha wakaaladda wararka ee faransiiska ee f b oo soo xiganaysa mas-uuliyiinta deegaanka uu weerarku ka dhacay ayaa sheegtay in weerarka lala beegsaday goob dahabka laga qodo oo ay lahayd shirkadda macdanta golden coast ee dalka shiinaha oo ku taala magaalada kangabulo laguna dilay sagaal shiines ah laba kalena lagu dhaawacay maamulka xukuumadda ayaa sheegay inay ku raad joogaan kooxihii weerarka soo qaaday ayna wadaan dadaalo lagu soo qabanayo balse waxay diideen inay bixiyaan faahfaahin dheeraad ah oo ku aadan weerarka lagu laayay dadka shiineeska ah ilaa ayo hadda ma jirto jiha rasmi ah oo sheegatay mas-uuliyadda weerarkan jamhuuriyadda afrikada dhexe ayaa ka mid ah wadamada afrikaanka ah ee ka taagan yihiin qalalaasa siyaasadeed iyo dagaalada sokeeye taasoo ay sii dheertahay kooxo burcad ah oo ku xoogan dalkaas kuwaasoo marar badan geystay weerar dhig badan ku daatay dhinaca kale weerarka ka imaanaya dhulka la haystay falastiin ayaa ku waramaya in weerar toogasho ah lagu dilay qaar ka mid ah yuhuudda xoogga lagu deegaameeyey dhulka muslimiinta ugu yaraan laba ka mid ah yuhuudda dhulboobka ee si qasabka ah loogu deegaameeyey dhulka muslimiinta ayaa si xun ugu dhaawacmay weerar toogashaha oo ka dhacday deegaanka xawaara oo dhaca magaalada nebelis ee daanta galbeed warbaahinta rasmiga ee maamulka yuhuudda ayaa qoraal ay ku soo daabacday barteeda twitter-ka waxay ku sheegtay in laba ruux oo yuhuud ah ay ku dhaawacmeen kadib markii weerar toogashaha lala beegsaday gaari ay saarnaayeen oo marayay tuulada xawaara oo dhacday daanta galbeed waxayna sheegtay in mid ka mid ah labadaas yuhuud laga diirinayo xaaladooda caafimaad warbaahinta sahnuuniyadda ayaa intaasi ku dartay in weerarkii kadib uu goobta isaga baxsaday fuliyaha weerarkan ayna ciidamada gumaysiga wadaan howlgalo lagu baadigoobaya ruuxaas iyagoona ciidamo badan ku soo dhoobay halka uu weerarku ka dhacay dhankiisa maamulaha gurmadka deg deg ah ee hay-adda siliibka guduudan ee dhulka falastiin gaar ahaan magaalada naabulis axmed jibriil ayaa warbaahinta u sheegay inuu soo gaaray qasab la xiriira in wixii dhallinyaro falastiini ah uu ku dhaawacmay rasas ay fureen ciidamada yuhuudda ee xoogga ku galay deegaanka xawaara ee daanta galbeed waxa uu jibriil intaasi ku daray in ciidanka gumaysiga yuhuudda ay gawaarida ambalaasta ay taabacsan hay-addooda u diideen inay galaan deegaanka isla markaana ay gaaraan wiilka dhallinyarada ah ee ay dhaawaceen ciidamada yuhuudda si loola tacaalo xaaladiisa caafimaad ila wareedi ku sugan deegaanka ayaa iyagana warbaahinta u xaqiijiyey in ciidamada yuhuudda ay goor dambe xireen wiil dhallinyaro ah oo ay dhaawaceen waxay intaasi ku dareen in gaadiidka gaashaaman ee ciidamada yuhuudda lasoo dhoobay deegaanka xawaara iyagoona xiray dhammaan baraha kontarool ee ku hareereysan magaalada naabulis ee daanta galbeed 26-kii bishii febraayo ee lasoo dhaafay waxaa deegaanka ka dhacay silsilada weeraro ah oo aan horey loo arag kuwaas oo ay soo qaadeen yuhuudda xoogga loogu deegaameeyey dhulka muslimiinta kuwaasoo sababay dhimashada qaar ka mid ah dadka muslimiinta reer falastiin iyo dhaawaca 10 kale waxaana intaasi dheer oo ay yuhuudda xaaqidiinta ah gubeen islamarkaana burburiyeen 10 guryo iyo gaadiid oo ay lahaayeen dadka muslimiinta ah weeraradan ayaan yimid kadib markii weerar toogashaha oo ka dhacay meel u dhow deegaan lagu dilay laba ka mid ah yuhuudda xoogga loogu beeray dhulka muslimiinta geeska kale madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa booqasho ku tegay jasiiradda alqiram ee uu horaan ugu jaray dalka ukrain madaxweynaha moscow valadimir putin ayaa booqasho ku tegay jasiirad la mooda krimiya oo maanta sabti ah ruushka ayaana gacanta ku hayay deegaankan muddo ka tirsan 9 sannadood xukuumadda moscow ayaana la wareegtay jasiirad oo ay ka ah qrim ee sanadkii 2014 markaas oo uu talada ukrain hayay madaxweyne u janjeeray dhanka ruushka sida la sheegay wakaaladda wararka ruushka ee tas waxay booqashadani la tacaluqdaa xuska 9 sano guuradii krimiya in ay ka mid ahayd ruushka muuqaalo ay baahisay warbaahinta ruushka ayaa lagu arkay putin oo dhex wareegaya jasiiradda oo xukunkiisa ku jirta 2014 afayeen u hadlayay magaca krimlinka ayaa sheegay in putin qrim ku furi doono mashruuc aqooneed taariikhi ah oo mustawihiisu sareeyo dhanka kalena xukuumadda moscow ayaa hore u sheegtay inay afti dadyo qaaday dadka ku dhaqan qrim islamarkaana ay u codeeyeen inay ogol yihiin ka mid noqoshaha ruushka waxaase arrinkaasi ku gacan seeray reer galbeedka iyo ukrain madaxweynaha xukuumadda moscow ayaa la sheegay inay ugu dambeysay qrim tan iyo sanadkii 2020 ugu dambeyn maraykanka ayaa soo bandhigay diyaarad uu ruushka ka burburiyey maalmo ka hor kadib markii lagu beegsaday badda madow dowladda maraykanka ayaa markii ugu horreysay soo bandhigtay muuqaalka diyaarad daroon ah oo maalmo ka hor laga soo riday biyaha badda madow wasaaradda difaaca ayaa faafisay muuqaal video ah oo soconaya qadar 40 ilbiriqsi waxaana la arkayaa diyaarad ruushka leedahay nooca loo yaqaano SU-27 oo shidaal ku daadinaysa daroon MQ-9 ah muuqaalka ayaana muujinaya qaybta dambe ee diyaaradda kadib waxaana la arkayaa waxyaabo humeeg ah oo la garin karin wax ay yihiin maraykanka ayaa ku eedeeyey ruushka inuu si ulakac ah u soo riday diyaaraddiisa daroonta xilli ay duulimaadku samaynaysay ahwada caalamiga ah balse moscow ayaa arrintaasi beenisay waxayna sheegtay in diyaarad lagu soo riday badda madow gaar ahaan meel u dhow jasiiradda alqiram ee ruushka maamulo
Allah,
guudahaana intaas ayaan ku soo afmeereynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida. Tan iyo intaan ku kulmeyno barnaamijkan mid lamid ah, waxaan idinku dhaafeynaa fi amaanillaah. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.
وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله.